кейіплер ада атлы радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 30 май, кептенің 1-ші күні. Кептенің және дүние түркмендер кептешіктерімізді жадыда тыңдамаға шақырамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny adatlygyň habarlaryndan soň Türkmen we şäheriniň köpürli hassahanasyna barlygy geçirildi. Hassahananyň baş lukmany saklanyny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnaglaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ezgiderli adalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYGG gödökçülüğü işlendir yerden atılan çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların bəsliğine girdi. Aşgabatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tizlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemeyar. Daha soğuzdaki tədə xastahanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü şemal marlı dayxanların umidlarını yele soğurt dene atilən, çap edilən gepleşiklərimiz kem bu kepte in köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 21. kepte atlı fotosergime köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı xayiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Adat xabar email welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat xabar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň gizlin saklanylan ilaf sanı baradaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ilaf sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumat dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýigdirli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany bardaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle-de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7-2.8 million töwereklerinde degi baradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilirmenler uçurumların sanının iyidigderli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını, emma rahatların aglabısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple batınının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep uçurum